Potom pokora je silnou zbraní vůči zlému.
The devil fears a lot a humble person.
Ďábel se velmi bojí pokorného člověka.
Precisely because he always offers power.
Je to proto, že ďábel většinou nabízí moc.
So when we offer, when we are humble, the devil is afraid of us.
Když jsme pokorní, ďábel se nás bojí.
But the best weapons remain always the Eucharist and the sacrament of reconciliation.
Ale nejlepšími zbraněmi, jak znovu opakuji, jsou svátosti smíření a Eucharistie. Otče, přicházíte k nám nebo k někomu z nás s konkrétním poselstvím. Děkuji, že vás Bůh poslal.
Well, the concrete message that I want to give is precisely be intimate with God through prayer.
Ano, to konkrétní poselství, které mám teďka na srdci a s kterým přicházím, je, abychom měli intimní vztah s Bohem skrze modlitbu.
Many do ask me, I want to follow Jesus, but I don't know where I begin.
Mnozí mi říkají, já chci následovat Ježíše, ale nevím, jak mám začít.
And normally my suggestion is always try to find 5 or 10 minutes daily with Jesus on your own.
A můj takový návrh je, aby ten dotyčný člověk měl 5 nebo 10 minut o samotě s Bohem.
And that will be the first step for your journey.
A to bude ten první krok na tvé cestě.
If I want to follow Jesus, the first thing I want to do is communicate with him.
Pokud chci následovat Ježíše, první věc, kterou musím udělat, je s ním začít hovořit.
And that is the first way of communicating.
A toto je ten první způsob, jak s ním komunikovat.
So if you begin to communicate with him in this way, then everything begins to become alive.
Pokud začneš tímto způsobem s Ježíšem hovořit, ostatní věci oživnou.
The mass becomes alive, communion becomes alive, if you say the rosary becomes alive, everything becomes alive.
Mše svatá, přijímání, růženec, oživné, všechno oživné.
But it's very important that you enter in communication.
Ale je důležité vstoupit do rozhovoru.
So this is the specific message I want to give you. Find also 5 or 10 minutes daily to be alone with him every day.
Ano, toto je to konkrétní poselství, které vám chci předat. Najdi každý den 5 nebo 10 minut, které můžeš sám strávit s Ježíšem.
And you will see how your life begins to change.
A uvidíš, jak se tvůj život začne měnit.
You are being humble.
Tak bojuješ proti píše a stáváš se pokorným.
So although you are feeling proud, but you are acting as a humble person.
A i když máš pocit pýchy, jednáš jako pokorný člověk.
For example, you feel that you are jealous.
Například cítíš, že žárlíš.
But at the same time, you are praising the person for whom you are feeling jealous.
Ale ve stejném okamžiku vychvaluješ člověka, na kterého žárlíš.
You are asking that person to help you.
Nebo žádáš toho člověka, aby ti pomáhal.
So you are feeling jealous, but you are not jealous.
I když máš pocit žárlivosti, ve skutečnosti nejsi žárlivý.
So it's what you do that counts, not what you feel.
Důležité je, jak jednáš, ne to, co cítíš.
You do not have control over your feelings.
Protože nemůžeme kontrolovat své city.
But you have control over your actions.
Ale můžeš ovládat své jednání.
Now, ask, now renounce to the evil spirit of pride.
A můžeš ještě se zříkat zlého ducha pýchy.
And ask the spirit of humility.
A pros o ducha pokory.
So, in Jesus' name, I renounce to any evil spirit of pride in me.
Modli se takto, v Ježíšově jménu se zříkám jakéhokoliv zlého ducha pýchy ve mně.
And I ask you, Holy Spirit of humility, to come in me.
A prosím tě, Duchu svatý, daruj mi ducha pokory.
In that way you are fighting pride.
A tímto způsobem bojuješ proti pýše. Jak se chránit před působením zla?
Well, the best way how to protect our... Did you read it?
Yeah, I read it, but I think it's... How to...
Znamená, když je někdo napadán zlým duchem během spánku nebo ve snu.
There is not a moment when the devil doesn't try to attack a person.
Není okamžik, ve kterém by se ďábel nesnažil napadat člověka.
And the devil tries when we are to tries to find a weak moment when he tries to attack us.
A ďábel se snaží najít slabé okamžiky, ve kterých nás napadá.
Now during dreams he cannot attack a person through temptation.
Během snu nemůže napadnout člověka skrze pokušení.
Because through dreams you are not responsible for anything that happens.
Protože ve snu nejsi zodpovědný za to, co se děje.
So whatever happened in a dream or whatever happened when you are asleep, that is not a sin. That is not a real temptation.
Ať se cokoliv stane během snu nebo v době, kdy spíš, není to hřích a nebo pokušení.
The temptation could be that after you wake up, you begin to fear, to be afraid.
Pokušení může nastat, když se probudíš, že začínáš se bát a mít strach.
Or you continue to think about what happened.
A nebo pokračuješ v myšlení v tom, co se ve snu stalo.
So in that way the devil is taking advantage of your weakness to attack you.
Tímto způsobem ďábel může využít tvoji slabost a napadat tě.
There are some attacks that are very rare when the devil tries to disturb you during the night to make you tired.
Jsou velmi zřídké případy, kdy se ďábel snaží tě během tvého spánku pokoušet tím, že se cítíš velmi unavený.
For example, he used to attack Saint John Marie Vianney, the Curé d'Ars, by shaking his bed so that the day after he could be tired to confess.
Například ďábel napadal během noci svatého Jana Maria Vianneye a třásl jeho posteli tak, že na druhý den svatý Jan Vianney byl velmi unavený a dělal to proto, aby nemohl zpovídat.
But these are rare cases.
Ale toto jsou velmi zřídké případy.
There are people who anything that happens during night, they think that it is the devil who is attacking them.
Ale pak jsou lidé, kteří si myslí, že cokoliv, co se stane během noci ve spánku, je způsobené ďáblovým útokem.
But in most cases is a question of hallucination.
Ale často je to problém halucinace.
So it is nothing, it has nothing to do with spiritual thing.
A nemá to žádnou souvislost s duchovní oblastí.
This can happen, but very rarely.
Ano, může ďábel útočit během spánku, ale je to velmi zřídké.
Sure, the greatest temptation of the devil is when he tries to convince you to leave Jesus and sin.
Největší pokušení ďáblovo je tehdy, když se tě snaží přemluvit, abys opustil Ježíše a hřešil. Svatý Ignác říká, celibát je ten největší dar, jaký Bůh může člověku dát. Otázka zní, je to tak? Možná řeknete, záleží, jestli ho Bůh k této cestě volá. Dobře, ale pokud jdu druhou cestou, tak se toho největšího musím vzdát. Zároveň mám na paměti, že největší cnost je láska.
Well, three can be our states of life.
Můžeme prožívat tři takové stavy, tři životní stavy.
The first one is marriage.
První je manželství.
The second one is singlehood.
Druhý je svobodný život.
The third one is celibacy in the priest or the religious.
Třetí stav je prožívání celibátu v kněžství nebo řeholním životě.
Now the three of them are vocations.
A všechny tři stavy jsou povoláním.
So we cannot really contrast one with the other.
Proto je ve skutečnosti nemůžeme dávat do takového kontrastu jeden vůči druhému.
Also marriage is a vocation.
I manželství je povolání.
It is something that God calls the majority for.
Je to stav, do kterého Bůh volá většinu lidí.
Now as we say after, love is always at the basis of the three states.
A jak je tady poznamenáno, ano, láska je základem všech těchto životních stavů.
But love has different faces.
Ale láska má různé odstíny, různé stránky.
There is a conjugal love, that is the love between a husband and wife.
Je zde láska mezi mužem a ženou.
Also in the singlehood there is love.
Taky ve svobodném stavu existuje láska.
There is not love between a husband and a wife.
Není tam sice láska mezi manželi,
but it is another love directed in another direction.
Ale je tam láska, která je zaměřená jiným směrem.
It is the same in celibacy.
To samé je v celibátu.
The priest, the religious, male, female are not persons who are called not to love, but to love in a different way.
Kněz nebo řeholník, řeholnice jsou povoláni, aby milovali, ale jiným způsobem.
Now, celibacy is a call that is not given to all.
Celibát je povolání, které není dáváno každému.
Also because it is not easy.
A taky proto, že celibát není jednoduchý.
It goes beyond nature to renounce to have a family.
Protože přesahuje lidskou přirozenost, když se někdo musí zříkat rodiny.
To renounce to have children of your own.
Zříkat se vlastních dětí.
To renounce to have sexual life.
Zříkat se sexuálního života.
So it is a call that, as Jesus himself says in Matthew, only those to whom it is given can understand.
Je to povolání, jak říká Ježíš u Matouše, jenom těm, kterým je darováno, jsou schopni pochopit.
But also those who promise celibacy, they don't do it as a renunciation, but as an offering.
Ale i ti, kteří se rozhodnou pro celibát, nežijí tento celibát jako zřeknutí, ale jako nabídnutou oběť.
If they do it because they have to do it, then for sure they will not survive in it.
Pokud celibát prožívají proto, že musí, tak určitě nepřežijí.
If they do it for love, then they can survive.
Pokud ale žijí celibát z lásky, jsou schopní ho prožívat.
In singlehood, I said that also singlehood is a vocation.
Taky jsem řekl, že svobodný život je povoláním.
But now here we have something that is a bit peculiar.
Ale je zde něco, co je trochu zvláštní.
If a woman chooses to marry, it's her own choice.
Pokud se žena rozhodne, že se vdá, tak je to její volba.
If I am a priest, if a woman decides to enter cloistered life, it's her own decision.
Pokud já jsem kněz nebo žena se rozhodne vstoupit do kláštera, je to zase naše volba.
I repeat, a decision that one is taking because he is feeling called. I am called by God.
Znovu opakuji, je to rozhodnutí, které někdo dělá, protože se cítí být Bohem volaný.
But imagine there is a young girl who wants to marry, but she doesn't manage for a reason or another to marry.
Ale představme si mladou dívku, která se chce vdát, ale z nějakých důvodů se jí to nepodaří.
So she is single not out of her own choice.
Takže zůstává svobodná, ale ne z vlastního rozhodnutí.
And the thing is that she begins to look at herself as a victim of circumstances.
A může se stát, že se začíná na sebe dívat jako na oběť daných okolností.
And until she continues to look at herself as a victim, then her life will be a torment.
A až do té doby, nebo po tu dobu, co se bude na sebe dívat jako na oběť, pak její život bude trápením.
So if the person sees that God planned to remain single, she must accept it as a vocation.
Ale pokud spatří, že Bůh ve svém plánu chtěl, aby zůstala svobodná, má se snažit tento plán přijmout.
Because if she looks at herself as a failure in love, that would be tremendous. It would be terrible.
Ale pokud se na sebe bude dívat jako na někoho, kdo zklamal v lásce, její život bude hrozný.
Many times circumstances show us what is God's plan for us.
Mnohokrát nám okolnosti ukazují, jaký je pro nás Boží plán.
And circumstances show us what God is asking.
Okolnosti nám ukazují to, co Bůh po nás žádá.
So in this case, just accept God's call for you, God's vocation for you, because singlehood is also a vocation coming from God.
V těchto případech se snaž přijmout Boží vůli, Boží plán pro sebe, protože i svobodný stav je Božím povoláním.
Can we say that a person who remains single in life is a person that is doomed not to love?
Co pak můžeme říct, že člověk, který žije ve svobodném stavu, je odsouzen, aby nemiloval?
In no way.
V žádném případě.
God is not planning this woman to love a single man to be her husband.
Bůh ale neplánoval, aby tato žena milovala nějakého konkrétního muže, který by se měl stát jejím manželem.
Sure, he's not calling her for a sexual love.
A taky nevolá k sexuální lásce.
But she is calling her to love, especially through voluntary work and through helping many people, loving them in Jesus.
Ale určitě jí volá, aby skrze práci pomáhala spoustu lidem kolem a milovala je.
So these are the three states where every state is called to love, but in a different way.
Toto jsou tři životní stavy, ve kterém je každý povolán milovat, ale jiným způsobem. Jak správně odpouštět, co dělat s hořkostí a s tím, že se zranění stále opakují.
Now the question about forgiveness, I think is a very important question in that we must have clear ideas about it.
Myslím si, že otázka, jak správně odpouštět, je velmi důležitá a proto v tom musíme mít jasno.
As you know, we all in some way or in another are called to forgive.
Jak víme, každý z nás nějakým způsobem je volán k tomu, aby odpustil.
Because it's nearly impossible not to hurt others voluntarily or not.
Protože je skoro nemožné nezranit druhého, ať už vědomně nebo nevědomně.
Many times we are hurted, many times we hurt others.
Častokrát jsme zraněni, častokrát zraňujeme.
Many times we are hurted by our parents.
Častokrát nás zraňují naši rodiče.
By mom, by dad.
Náš otec, matka.
We are hurted by being bullied in some way or in another.
Jsme zraňováni vysmíváním.
We are hurted by friends who betray us.
Nebo jsme zraněni přítelem, který nás zradil.
So there are so many circumstances where I am hurt.
Je spoustu okolností, ve kterých jsem zraňován.
What should I do about it?
Co s tím mám pak dělat?
Jesus tells me, forgive.
Ježíš mi říká, abych odpustil.
Jesus tells me, love your enemy.
Ježíš mi říká, miluj svého nepřítele.
Pray for those who do you wrong.
Modli se za ty, kteří ti způsobují zlo.
But for many this is an ideal that is too high.
Ale pro mnohé z nás je to ideál, který je příliš vysoký.
How can I arrive to forgive?
Jak mohu dojít k odpuštění?
Especially if a person continues to hurt me.
Zvláště když mě nějaký člověk neustále zraňuje.
I give you an example.
Dám vám příklad.
I am a married person and my wife or my husband hurted me a lot.
Jsem ženatý a moje manželka, nebo jsem vdaná a můj manžel mě hodně zraňuje.
Now my husband left home.
A můj manžel opustil domov.
And that hurt is still there.
A tato rána stále zůstává ve mně.
Not only that, but also as a separated couple, he continues to give me trouble, to hurt me.
A nejenom to, že mě opustil, jsme od sebe oddělení a on mě neustále pokračuje ve zraňování a v urážkách.
How can I forgive if still the wound is open and is still he is wounding me?
Jak mohu odpustit, když je rána čerstvá a on mě zraňuje?
And here we must make a clarification that is very, very important between forgiving and being healed of the wound.
Zde musíme udělat velmi jasné rozlišení mezi odpuštěním a uzdravením.
And these are two different things.
Protože toto jsou dvě odlišné věci.
So if I forgive you, it doesn't mean that still I am not hurt.
Když ti odpustím, neznamená to, že stále že už necítím zranění.
It doesn't mean that I am not still in pain.
Taky to neznamená, že už neprožívám bolest.
So forgiving it means that I do not take revenge on you.
Odpuštění znamená, že se ti nemstím.
It means that I do not go to speak against you with everybody.
Znamená to, že nemluvím špatně o tobě s každým.
It means that if I need to do you good, I will do it.
Znamená to, že když ti mám udělat dobro, tak ti ho prokážu.
It means that I pray for you.
Znamená to, že se za tebe modlím.
But all this will not take magically my anger.
Ale všechny tyto věci magicky neodeberou nebo nezničí můj hněv.
It doesn't mean that I don't feel uncomfortable with you.
Taky to nebude znamenat, že se s tebou budu cítit v pohodlně, v pořádku.
And so better to keep you a bit distant from me.
A proto je dobré, když jsi trošku ode mě vzdálený.
It doesn't mean that your wound is healed.
Taky to neznamená, že tvoje rána je už uzdravená.
So that is the healing of the wound that takes more time.
Protože uzdravení té rány vyžaduje delší čas.
So forgiveness is a decision that you take.
Odpuštění je rozhodnutí, které uděláš.
It's not a feeling.
Není to pocit.
I am forgiving you, but still I am angry at you.
Já ti odpustím, i když mám v sobě vůči tobě stále hněv.
I give you an example.
Dám vám příklad.
Imagine that you push me and I break my leg.
Představte si, že do mě strčíte, já spadnu a zlomím si nohu.
Now I have to take a decision.
Musím se teď rozhodnout.
Or break your leg.
Buď ti taky zlomím nohu.
And so take revenge.
A pěkně ti to odplatím.
Or forgive you.
A nebo ti odpustím.
So that means that I am not going to do harm to you.
Odpustit to znamená, že ti neudělám zlo.
I am not going now to say to everybody that you broke my leg.
A nebudu každému říkat, že jsi mi zlomil nohu.
Yes, if you need anything, I will do it for you.
Ano, a když budeš něco potřebovat, tak ti pomůžu.
But by forgiving you, it doesn't mean that my leg now is fixed.
Ale když ti odpustím, neznamená to, že moje noha už je v pořádku.
That means time.
Protože k uzdravení mé nohy potřebují delší čas.
And every time I am in pain, I feel anger at you.
A pokaždé, když mám bolest nohy, tak budu mít v sobě hněv vůči tobě.
Also if I forgive you.
I když jsem ti už odpustil.
So forgiving is an action.
Vidíme, že odpuštění je čin.
While the healing is something else.
Zatímco uzdravení je proces.
So imagine you come to me and you tell me I have a big anger against my mother-in-law.
A představte si, že za mnou přijdete a řeknete mi, jsem velmi naštvaná na svoji tchyni.
Can I go to communion?
Mohu jít k přijímání?
With all the anger I have?
S veškerým hněvem, který je ve mně?
My question is, did you forgive her?
A já ti dám otázku, odpustil jsi ji, odpustila jsi ji?
And you tell me I want to forgive her.
A ty mi odpovíš, ano, já ji chci odpustit.
In fact, I do my duty and I go to visit her as I have to do.
A ve skutečnosti plním svoji povinnost a navštěvuji ji.
And when she phones me because she needs something at home, I go and I do it.
A když mi zavolá, že něco doma potřebuje, tak jdu a udělám to.
So you forgave her.
Tak si ji odpustila.
But still you are angry.
Ale zároveň si na ní naštvaná.
Sure you can go to communion.
Ano, můžeš v tomto případě jít k přijímání.
Because you forgave.
Protože jsi odpustila.
And you go to communion precisely asking for healing.
A jdeš k přijímání právě proto, aby si přijala uzdravení.
My Lord, I am not worthy, but say a word so that I could be healed.
Můj pane, nejsem hodná, abych tě přijala, ale řekni slovo a budu uzdravená.
So that I could be healed from anger.
Abych mohla být uzdravena z hněvu.
So this is very important, you see, keeping in mind that forgiveness is not a feeling, but it is an action.
Je proto velmi důležité pamatovat na to, že odpuštění není pocit, ale čin.
And in the same way, love. Love is not a feeling, but is an action.
A stejným způsobem je to stejné je to u lásky. Láska není pocit, láska je čin.
You see, we are not in control of our feelings, but we are in control of our actions.
My nejsme schopni ovládat své pocity, ale můžeme ovládat své činy.
And now a last question about heaven.
Jaké to je v nebi a vezmete nás tam sebou?
I cannot tell you anything about heaven. I was never there.
Já vás musím zklamat, já jsem v nebi nikdy nebyl, tak vám nemohu říct, jaké to tam je.
But I take the opportunity precisely to say something about heaven.
Ale využiji příležitost, abych vám něco řekl o nebi.
Many times we put this question, but what should we do there for eternity?
Mnohokrát si klademe otázku, co budeme dělat v nebi celou věčnost.
It is as if you love mountains. Well, okay, I like to look at mountains. But for how much long am I going to look at mountains?
Je to jako kdybychom například měli rádi hory, na které se díváme, ale jak dlouho vydržím se na ně dívat?
And so God must be very beautiful, but have I to look at God for all eternity?
Ano, Bůh je sice velmi nádherný, ale musím se na něho dívat celou věčnost.
You see, this is our logic and our human way of reasoning.
Tak to pracuje naše logika, náš rozum a zdůvodňování.
And it is because we think that in heaven we are static.
Protože máme takovou představu, že v nebi budeme statičtí, že se nebudeme vyvíjet.
Doing nothing.
Že nebudeme nic dělat.
Only looking at God.
Jenom se budeme dívat na Boha.
While heaven is dynamic.
Zatímco nebe je dynamický stav.
If we could use the criteria of time and space, because these are the only criteria with which we can speak.
Pokud budeme moci použít kritéria prostoru a času, a jsou to vlastně jediná kritéria, které můžeme na této zemi používat.
Every moment in heaven there are no moments, but it's the only way to reason. But every moment in heaven is new.
Tak každý okamžik v nebi, i když v nebi není čas, ale my si to nějak chceme přiblížit, tak hovoříme o čase, tak každý okamžik v nebi bude úplně nový.
Every moment is a new experience of God.
Každý okamžik v nebi bude novou zkušeností Boha.
And whole eternity is not enough to have these new experiences of God.
A celá věčnost nám nebude stačit na to, abychom měli nové zkušenosti Boha.
Because God is infinite.
Protože Bůh je nekonečný.
So every moment is beautiful.
Proto každý okamžik bude nádherný.
Is new, is dynamic.
Je nový a dynamický.
It is not just looking statically at God.
Nebude to, že bychom se staticky dívali na Boha.
But it is experiencing God in a new way.
Ale bude to prožívání Boha novým způsobem.
And that would be heaven.
A toto je nebe.
The only thing we can say is this.
Jedinou věc, kterou můžeme říct, je tato.
When Peter tasted heaven on the Tabor, he wanted to remain there.
Když Petr ochutnal nebe nahoře Tábor, chtěl tam zůstat.
He forgot about everything.
Zapomněl na všechno.
He forgot about his mother-in-law.
Zapomněl na svoji tchyni.
About his wife.
Na svoji ženu.
About his fish.
Na své rybičky.
He forgot everything.
Zapomněl na všechno.
And when Paul was given also a glimpse of heaven,
a když Pavel mohl zahlédnout záblesk nebe,
the only thing he could say is, no ear have ever heard, no eye have ever saw what God prepared for his beloved ones.
Tak mohl říct jedině toto: žádné oko nespatřilo, žádné ucho neslyšelo to, co Bůh připravil těm, kteří ho milují.
So that is heaven.
Toto je nebe.
But we can only reason something about it, but we cannot experience it until we are there.
My můžeme o tom mluvit a dávat nějaké příklady, ale nemůžeme to prožít. A začneme to prožívat, až se tam dostaneme.
And hopefully we all meet there.
A já doufám, že se tam všichni setkáme.
Okay, there are many others, but
je tady ještě spoustu otázek, ale už musíme skončit.